Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Valdības mērķis ir jūnijā pārtraukt COVID-19 izplatījumas radīto noteikto ārkārtas situāciju Latvijā, vienlaikus saglabājot zināmus ierobežojumus. Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš uzsver, ka pamatierobežojumi, piemēram, paaugstinātas higiēnas prasības un fiziskā distancēšanās, joprojām paliks spēkā, jo COVID-19 infekcija nav pilnībā apkarota, bet tikai ierobežota. Pat labam ārkārtējā situācija izsludināta līdz 9. jūnijam. Veselības ministra Ilze Viņķele izdevusi rīkojumu par zāļu un medicīnisko ierīču piegādi personai uz dzīvesvietu. Līdz ar to personai zāles piegādās mājās, ja tai nebūs iespējas aiziet uz aptieku vai deleģēt citu personu izņemt aptiekā e-veselības sistēmā e-receptē izrakstītās zāles. Aptiekai būs jānodrošina zāļu saņēmēju identifikācija, attālināta konsultācija par zāļu lietošanu, ievērojot rīkojumā un valstī noteiktos inficēšanās ar COVID-19 riska mazināšanas pasākumus. Uz Lielbritāniju pašlaika tieši avioreisi no Latvijas nav plānoti, jo epidemiologi un veselības ministrija norāda uz pārāk lielu saslimušo skaitu šajā valstī. Ārlietu ministrijā informēja, ka saskaņā ar epidemioloģiskajiem kritērijiem robežšķirtne ir 25 saslimušo skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Savukārt Lielbritānijā saslimšanas rādītāji ir krietni augstāki. Starptautiskā ledus federācija veikusi izmaiņas nākamā gada pasaules čempionāta grupu sadalījumā, līdz ar to Kanādas izlase spēlēs Rīgā, bet Krievija Mīnskā. Nākamgad Rīgā B grupā spēlēs Latvija, Kanāda, Somija, ASV, Vācija, Norvēģija, Itālija un Kazahstāna, bet Mīnskā A grupā cīnīsies Baltkrievija, Krievija, Zviedrija, Čehija, Šveice, Slovākija, Dānija un Lielbritānija. Rīga pasaules meistars sacīkstes līdz šim vienīgo reizi uzņēmusi 2006. Gadā, savukārt Mīnskā turnīrs notika 2014. Gadā. Šogada pavasarī 90% jeb 1,39 miljoni Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem lietoja internetu pēdējo 3 mēnešu laikā, kas ir par 1,8 procentpunktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.